Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e joi, 12 aprilie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie.
Și vom fi împreună pe parcursul unei jumătăți de oră în cadrul emisiunii Moldova la ora 7. O zi însorită astăzi, armonizată tot mai bine cu atmosfera sărbătorilor care ne așteaptă, va fi și mai cald și mai senin, ploile vor fi de neevitat însă, dar vor veni sâmbătă sau duminică și vor dura câteva zile.
Cel mai mult se va încălzi în sud, la Cahul și Cedr Lungă, unde se așteaptă 19 grade. Cu un grad, două mai răcoare se așteaptă întreaga regiune de centru, iar la nord se vor putea constata 14-15.
Frumoasă-i mândruța noastră, scoate capul pe fereastră, vorba cântecului, dar numai dacă această fereastră este cinstit meșterită. Un grup de producători sunt pe care să creeze ceea ce se va numi Asociația Producătorilor Etici de Ferestre cu Geamuri Termopan. Motivul sau cauzele pentru care câteva companii concurente, de fapt, au decis să se solidarizeze este unul mai trist. Piața este invadată de cârpaci dornici de profit ușor, care înșeală și clientul mic și statul cu produse proaste plus urmări pe potrivă. Despre ce este vorba în discuția peste câteva minute cu Natalia Gudima, directoarea unei companii de producere a ferestrelor și inițiatoarea creierii respectivei asociații.
Degeaba îl distrugi pe Lenin cel de piatră dacă el rămâne în mințele concetățenilor tăi. O constatare din rubrica Realitatea cu amănântul de Iulian Ciocan din partea a doua emisiunii. Și tot atunci Alexandru Călinescu cu un jurnal de corespondent despre urmașii francezi ai lui Lenin cu 15% în sondaje.
Dar mai întâi buletinul de știri al dimineții din studioul Europei Libere de la Praga. Ni se alătură Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Traficul feroviar prin Transnistria s-ar putea relua la sfârșitul acestei luni, a declarat premierul Vlad Filat într-un interviu cu Europa Liberă. ANR spune că explozia mașinii în care se afla directorul Nicolae Răilanu ar face parte dintr-o campanie mai amplă de împotriva agenției. Și în Siria a intrat în vigoare acordul de încetare a luptelor negociat de Națiunile Unite și Liga Arabă. Acestea sunt titlurile dimineții. Și acum știrile pe larg. Traficul feroviar prin Transnistria va fi reluat până la sfârșitul acestei luni, a declarat premierul Vlad Filat într-un interviu cu Europa Liberă. Până la 1 mai, a continuat Filat, așa cum ne-am înțeles, va porni prima garnitură marfară pe calea ferată. Vom fi martori și a procedurii de administrare în acest sens, a mai declarat Filat Europei Libere. ANR spune că explozia mașinii în care se afla directorul său, Nicolae Răilanu, ar face parte dintr-o campanie mai amplă împotriva agenției. Într-un comunicat de presă se spune că incidentul de marți seara a venit după o serie de scrisori anonime cu caracter denigrator trimise funcționarilor ANR. Agenția spune că a înștiințat poliția și procuratura despre aceste amenințări. Jennifer Brush este noua șefă a misiunii OSCE în Moldova. Ambasadoara va participa la următoarea rundă de negocieri în format 5+2, care va avea loc la Viena la mijlocul lunii aprilie, informează agențiile de presă. Jennifer Brush îl înlocuiește pe ambasadorul Remler, care a părăsit misiunea în luna ianuarie. Curtea de conturi urmează să tragă astăzi un semnal de alarmă în legătură cu ceea ce consideră a fi situația alarmantă a aprovizionării cu apă și servicii de canalizare a localităților din Republică. Angajații postului de televiziune NIT vor organiza o conferință de presă pentru a protesta încă o dată împotriva deciziei CCA de a retrage pe 5 aprilie licența de emisie a postului. Ieri, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a explicat de ce decizia sa este perfect legală și nu exagerată. Ministerul Muncii primește și astăzi solicitări de despăgubiri din partea celor care au avut de suferit în violențele de stradă din aprilie 2010. Termenul inițial expira ieri, dar autoritățile au decis să-l prelungească din cauza că deocamdată nu s-au prezentat prea mulți solicitanți. În Siria a intrat în vigoare acordul de încetare a luptelor negociat de Națiunile Unite și Liga Arabă. Activiști pentru drepturile omului relatează că nu s-au înregistrat incidente după ce a trecut cel de-al doilea termen limită, dar regimul Assad este bănuit că ar putea oricând relua luptele de stradă dacă consideră că este provocat. Planul de pace ONU a fost negociat de emisarul special Kofi Annan. Președintele ales al Rusiei, Vladimir Putin, și-a exprimat sprijinul pentru folosirea de către NATO a unui aeroport rusesc ca centru de aprovizionare a misiunii Alianței din Afganistan. Putin a spus că, deși consideră NATO o rămășiță a războiului rece, Alianța are de jucat un rol de stabilizare în afacerile globale. Și în Cecenia, guvernul a lansat o campanie mai puțin obișnuită împotriva bârfei. Folosește-ți gura numai ca să mănânci sau cel de sus este împotriva bârfei, sunt texte lipite acum de câteva zile pe autobuze și taxiuri. Ținta campaniei sunt șoferii, considerați de autorități drept una din cele mai bogate surse de bârfă. Scopul campaniei pare să fie să se pună capăt bancurilor și bârfelor despre elita politică, mai ales despre stilul exotic și excentric de viață al președintelui Ramzan Kadyrov. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Vom relua știrile pe scurt în partea a doua a acestei emisiuni, iar toate știrile, precum și comentarii, interviuri, reportaje, pot fi găsite sau regăsite oricând pe pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbaroșe și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, discutăm în această dimineață cu doamna Natalia Gudima, directoarea unei companii de producere a ferestrelor, inițiatoarea creării Asociației Producătorilor Ietici de Ferestre cu Geamuri Termopan. Doamne Gudima, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamnă Gudima! Așadar, 6 deocamdată, dacă nu mă înșel, companii afirmate pe piața tâmplăriei PVC, denumită Popular și Termopan, s-au unit, în ciuda concurenței dintre ele, pentru a constitui Asociația Producătorilor Ietici de Ferestre cu Geamuri Termopan, și înțelegem că nu de viață bună, acest sector de piață este invadat de amatori de profit ușor, cu prețul compromiterii produsului, consumatori în consecință cam 80%, sau consumatori în consecință, cam 80%, cum spuneți chiar dumneavoastră, sunt nemulțumiți și se consideră înșelați cu marfă proastă. Haideți să le luăm pe rând. Înainte de toate, cum ați descrie dumneavoastră situația scurt, situația actuală care v-a făcut să recurgeți la acest demers public împreună cu colegii dumneavoastră de business?
Bine, deci în principiu noi activăm, compania mea activează pe piață de a 7-lea an, și lucrurile mergeau cam altfel încă 2 ani în urmă. Vedeam că volumele de vânzări sunt în scădere, nu înțelegeam ce se întâmplă. Zic, păi, parcă fac tot așa, totul este bine. Și am făcut un studiu de piață, adică am intervievat persoane din stradă, am întrebat aceiași primari cu care lucrăm de 6 ani foarte intens. Și am ajuns la această cifră de 80% pe care ați enumerat-o mai sus, reieșind din sondajul real făcut chiar în stradă. Deci în acești 80% de oameni răspundeau așa: suntem foarte supărați de ceea ce este fereastră. Oamenii își exprimau emoțiile chiar foarte, foarte aprins. Tot în această categorie sunt oamenii care au auzit de la rude sau împrejurimea care înconjoară colegi că ferestrele nu sunt bune sau că au avut cu ele probleme. Și tot aici intră persoanele mai puțini care au zis că încă nu ne-am pus, dar nici nu ne vom pune, că știm că nu e bine și nu sunt bune. Doar 20% din populație sunt mulțumiți. Și atunci întrebarea mea, de unde să iau acești clienți? Că de fapt mai înainte ponderea era puțin altfel. Am reieșit la o concluzie, zic, stai o leacă, să văd ce fac, că avem și concurenți cu care loial, da? Pe care chiar îi stimez, că fac și ei produs bun.
Da.
Am luat, i-am telefonat, zic, la voi cum stau lucrurile? Ei zic, știi, Natalia, tot stau cam prost. Și m-am gândit, păi, dar de unde vine chestia asta? Că dacă totuși prosperă companiile care fac produse, cum zicem noi, în garaj, sau atâta lume supărată, atâția bani cheltuiți ai statului care merg, cum am mai zis noi înainte, prin fereastră se duc și nu se mai întorc, că de fapt ferestrele, care e misiunea lor? Să țină căldura, să nu treacă ploaia, lumea își schimbă ca să primească un produs sau un confort mai mare decât de la ferestrele de lemn care au fost vechi, da? Nu se primește ceea ce vor ei. Și Respectiv că atunci zic statul că trebuie să facem ceva, trebuie să-și ia cineva responsabilitate vis-a-vis de acest sector. Că statul are multe acum pe capul lor. Poate că ei nici nu știu că este problema. Dar să facem public chestia asta.
Da, statul totuși știe, doamnă Gudima. Eu personal, ca în calitate de, cum să zic, consumator sau și client, poate, am toată admirația pentru inițiativa dumneavoastră. Mă rog, ca beneficiar, clienții sau consumatorii, familiile, în primul rând, își pierd încrederea, cum spuneți, față de calitatea produsului și sunt deseori revoltați pe bună dreptate și e limpede, dar în afară de familie mai este și un client mare, statul, cum spuneați da. Și dumneavoastră și colegii dumneavoastră, care deseori pare să irosească bani uriași, în special când e vorba de bani publici pentru ferestre și ușă în instituțiile statului, în școli, de exemplu, în grădinițe. Aici cum stau lucrurile? Atunci, dacă producătorul e cinstit, cum se pomenește în raport cu statul din acest punct de vedere?
În principiu, știți nici cum, fiindcă astăzi când legea a fost puțin modificată din 13 ianuarie, licitațiile astea publice ne-au pus cap în cap că noi cei care avem o calitate, nu zic că chiar la tenderul de stat se pune profil german, că este exclus. Acolo cu acest preț nici nu treci, nici a 30-lea nu ești la coadă. Dar venind pe locul 4, 5 sau 14 cu prețul cu calitate, te întâlnești cu concurent la tenderul ăsta care se ia, legea spune, cel mai mic preț, care de la prețul de piață real, care de fapt este prevăzut de stat când se face bugetul pentru a da unei școli, unei grădinițe bani, să zice 600 de mii, cineva a calculat chestia asta? Nu, vine ofertantul cu 300 de mii, 50% de la preț. Cum va face la aceste ferestre? Eu nu înțeleg.
Din ciocleș, probabil. Din ce să fac?
Eu, real, în 2 ani în urmă, m-am întâlnit cu așa un caz, că noi am fost la un tender, eram undeva pe locul 7 cu prețul nostru. A câștigat o companie care habar nu are de ferestre. Noi i-am spus primarul așa pur și simplu ca oameni. Nu aveam niciun drept să zic, uite, exclude-l din joc. El l-a ales. După aceasta, acest producător, care nici hală de producere nu avea, vine pe la ceilalți și zice, hai, poate îmi faci tu fereastră cu 47 de dolari. Păi cum să-ți fac dacă se ne costă, după cum am spus, am relatat și la conferința de presă, este în jurul minimum 62 de euro metru pătrat de fereastră, fără de câștig.
Doamna Gudima, dar înțelegem, ce trebuie făcut totuși ca, iată, licitațiile, tenderele, achizițiile publice să nu se reducă la logica ieftin și oricum? Adică ce trebuie făcut ca producătorul onest, responsabil, cu produse într-adevăr bune, dar rezonabil mai scumpe și deci durabile, să aibă șansa în fața celor care sunt deja, sunt gata să vândă orice, numai să aibă un profit?
Da, păi problema e că ei nici nu au profit, asta este, că ei se înrăiesc tot mai tare pe piață și își fac, lucrează de la volume. Dar care e sensul de la volume dacă noi știm datele că ei nu sunt în profit? Asta este, cât o să mai dureze chestia asta? Ce este de făcut? Problema este în ceea că același primar sau aceeași agenții de achiziții publice, da, adevărul este că statul trebuie nu să spele banii pentru lucruri foarte scumpe, dar nici nu suntem cei mai bogați ca să cheltuim banii ăștia pe lucruri foarte ieftine. Da, așa spune o vorbă moldovenească, dar toate instituțiile care stau și sunt abilitate pentru a controla acest domeniu, organele de certificare, inspecția în construcții, ei trebuie să-și facă foarte bine meserie și conștient, fiindcă ei toți cunosc la față acele firme care, dacă i-au pus interzicerea asta, au făcut prost obiectul sau au oferit sau au plângeri, sute, mii de plângeri sunt la Agenția Apărării Consumatorului. Și ei știu precis cine sunt aceste companii. Ele peste noapte își schimbă familia, directorul, adică cel care este patronul sau fondatorul, cam rămâne același, și ei asta cunosc perfect, nu să iau măsuri, înțeles? Ei nu-și fac meserie la bună credință. Deci, aceste instituții se eliberează certificate, organele de certificate sunt comerciale. Eu înțeleg, ei tot trebuie să câștige. Dar, bine, ei nu au standul despre care am vorbit. Standul este un stand special care verifică ferestrele la izolare fonică, la coeficientul de izolare termică, la dacă trece apa prin el sau nu. Ei nu au acest laborator oficial.
Apropo, doamna Gudima, ce fel de standarde există în acest business? Există, altfel spus, o listă minimă de rigori care să fie respectate de toți?
Este standardul, este, el este preluat din Rusia, dar el nu se respectă. Astăzi, când se face caietul de sarcini pentru obiectele de stat, caietele de sarcini sunt făcut nu știu de cine, fiindcă nu sunt prevăzute chestiile astea. Sau cel mai interesant și mai paradoxal, ultimul timp, în genere caietul de sarcini, legea contravine complet legii, este făcut special sub un producător sau un importator de profile anume. Nu se scrie în caietul de sarcini denumirea profilului feroneriei și așa mai departe. Fiindcă atunci nu putem juca. Vin eu care fac cu profil rehau și vine cel care face cu alt profil, de unde să iau? Eu dacă în caietul de sarcini e scris doar anume profilul X. Asta contravine legii.
Da, doamnă Gudima, apropo, iată, acum operați dumneavoastră cu niște termene, profil și așa mai departe, omul simplu de obicei nu prea percepe. Cât de informat este din punctul dumneavoastră de vedere cetățeanul privind calitatea sau lipsa de calitate în cazul unei ferestre? De fapt, ce este o fereastră bună, ca să înțeleagă fiecare, să spun așa, dornic să-și pună o fereastră la bucătărie sau, mă rog...
Da. Deci, la noi clientul a fost informat până acum că totul depinde de... s-a făcut publicitate și informare vis-a-vis de denumirea profilului. Și toți aleargă după profilul anumit, spre exemplu. Nu mai zic că fac acuși publicitate, da? Profilul este ok. E ca și o stofă foarte bună, dar depinde în mâna croitorului în care nimerește. Dacă stofa este de 1000 de euro și nimerește în mâinile unui croitor care este nu prea responsabil, rochia nu se va primi. Deci... O să arate prost. Așa da. Aici, profilul poate să fie cu țăsut cu aur, da? Și mânerile cu briliante. Dar dacă nimerește în mână unui producător neetic, irresponsabil, care se gândește doar la bani și la interesul propriu, în final această fereastră nu va avea sorți de izbână să fie folosită pentru, ca destinație, da? Asta este problema, că eu recomand la populație să fie atenți, să ia ferestre prin recomandare, fiindcă publicitatea astăzi este foarte multă, informarea este puțină, dar...
Recomandare de la cine? De la cine,
de la cei care au pus ferestre, deja și să întrebe, tu, dacă îți place, de la cine ai pus ferestre? Deci cam asta este momentul.
Dar noi... cam cum răspunde un producător și negustor necinstit pentru marfa proastă, mai ales că și dispar ca fantomele în ceață pentru consumatorii revoltați care caută să le dea cu geamul în cap?
Păi asta vreau să vă zic, că acum 2 ani încoace nu mai răspund nicicum. Deci plătesc bani prin toate organele care sunt puse pentru a să-i oprească sau să-i tragă la răspundere și iesă curat din apă. Clienții umblu cu contractele în mână pe la Agenție de Apărare a Consumatorului, cu avocați, cu juriști, cheltuie încă bani, încă timp și încă sănătate, chiar rămânând ei cei mai vinovați și mai obișnuiți în final, înțelegeți cum. Iar firma asta peste noapte a fost A, peste noapte este B și merge mai departe și înșală producătoră. Chiar întrebasem un concurent de asta, care este sensul tău, de ce faci tu acest joc necinstit pe piață? El zice, știi, Natalia, eu primesc satisfacție când următoarea jertfă vine în plasa mea. Iată răspunsul.
Înțelegem că dumneavoastră și colegii dumneavoastră doresc de fapt de la stat reguli de joc clare care să nu sufoce producătorul cinstit și să descurajeze pe cei care, iată, au satisfacție de a mai trage pe sfoară un client doi. Apropo, dumneavoastră, ce geamuri aveți acasă? Că nu o fi cam povestea papucarului fără papuci.
Apropo, iată, eu chiar am ferestrele ale mele care sunt instalate 7 ani în urmă. Mă uit că ele sunt ok, sunt bune, chiar dacă eram începător, că cineva din colegii mei zicea că noțiunea asta de garaznic. Păi, de fapt, noi toți cândva am început de la noțiunea asta de garaznic. Dar iar mă întorc că responsabilitatea sau dorința omului de a face un lucru bun, da? Dacă o gospodină vrea să devină gospodină bună, ea se interesează cum să fac, o întreabă pe mama, întreabă vecina, întreabă, da? În final, iese mâncarea aia gustoasă. Dar dacă o faci de dragul de a face, la cantitate, pot să lucrez, sunt firme 17 ani lucrează pe piață și tot calitate nu mai fac, dar lucrează.
Dragi ascultători, să faceți așa cum spune doamna Gudima. Doamna Gudima, vă mulțumim foarte mult pentru această convorbire și vă dorim succes spre binele tuturor. A doamnelor și domnilor, a fost Natalia Gudima, directoarea unei companii producătoare de ferestre, inițiatoarea creierii Asociației Producătorilor Etici de Ferestre cu Geamuri Termopan.
Este ora 7 și aproape 20 de minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie. În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei și jurnalul de corespondent al lui Alexandru Călinescu, dar mai întâi recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Ileana Giurchescu.
Traficul feroviar prin Transnistria va fi reluat până la sfârșitul acestei luni, a declarat premierul Vlad Filat într-un interviu cu Europa Liberă. Angajații postului de televiziune NIT vor organiza o conferință de presă pentru a protesta încă o dată împotriva deciziei CCA de a retrage pe 5 aprilie licența de emisie a postului. Ministerul Muncii primește și astăzi solicitări de despăgubiri din partea celor care au avut de suferit în violențele de stradă din aprilie 2010. Termenul inițial expira ieri, dar autoritățile au decis să-l prelungească din cauza că deocamdată nu s-au prezentat prea mulți solicitanți. În Siria a intrat în vigoare acordul de încetare a luptelor negociat de Națiunile Unite și Liga Arabă. Nu este clar dacă regimul Sadat va respecta această înțelegere. Coreea de Nord ar putea lansa astăzi o rachetă cu rază lungă de acțiune. Fenianul nu a menționat însă data precisă a acestei lansări. Vestul Mexicoului a fost lovit de un puternic cutremur cu magnitudinea de 7 grade pe scara Richter. Alte două cutremure mai slabe s-au înregistrat în statele americane Oregon și California. Și guvernul american a dat în judecată compania Apple și câteva din cele mai mari edituri sub acuzația că printr-o înțelegere secretă au stabilit prețul cărților pe suport electronic vândute prin iTunes. Ministrul Justiției susține că acest aranjament a costat consumatorul american milioane de dolari. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Mai multe știri găsiți firește pe internet la europalibera.org.
Este ora 7:21. O scurtă revistă a presei acum. În editorialul său din ziarul de gardă, Petru Grozavu notează că, deși 7 aprilie 2012 a tulburat grație presei mai multe ape, pe de o parte și pe de alta a baricadelor politice, nu a schimbat prea mult conținutul de fond în dosarul 7 aprilie. Jocul de manevră a rămas același. Opoziția comunistă și-a reiterat acuzațiile la adresa Alianței. Alianța a acuzat Procuratura Generală că tergiversează dosarele, iar Procuratura s-a acoperit cu secretele anchetei, ori a readresat acuzațiile judecătorilor și poliției. Asta în timp ce lumea așteaptă dosare cu finalitate, scrie Grozavu, adică detenții și nu sentințe cu suspendare, demisii, devansări sau retragerea gradelor militare pentru terționari. Cârma Țării dă însă prioritate recompenselor morale. Declararea zilei de 7 aprilie dreptii a libertății, relansarea ideii Monumentului Libertății în scoarul Parlamentului și tot pe aceeași undă inițiativa mai nouă a premierului pentru înălțarea unui monument a tricolorului, de data asta în scoarul casei guvernului, notează comentatorul. Editorialul la Alinei Țurcanu din Adevărul începe cu constatarea că prim vicepreședintele Parlamentului ne crede iar proști pe toți, avându-l în vedere pe democratul Vlad Plahotniuc. După ce ieri Adevărul a publicat articolul Insule de basm pentru Plahotniuc, colegii de la ProTV l-au întrebat pe democrat ce atribuție are la această afacere. Nu m-a interesat și nu mă interesează subiectul să se lămurească între ei cei ce au litigiul respectiv, a fost replica politicianului. Cum se zice în popor, nici usturoi n-a mâncat, nici gura nu-i miroase, notează Alina Țurcanu și continuă. Vlad Plahotniuc știe foarte bine că noi n-am scris din pod că firma care a privatizat restaurantul La Izvor și pretinde la cele două insule ar avea legătură cu dumnealui, doar că legăturile nu sunt la suprafață. Firele încălcite cu iscusința unui afacerist stabil duc în zone offshore. Nu e prima dată când Plahotniuc ne ia de proști, se mai arată în articol acum 3 ani, când din omul fantomă și cardinalul din umbra lui Voronin devenea politician de prim rang, nu s-a sinchisit să ne mintă cu nerușinare, deși în interviuri se lăuda cu afaceri de succes în mai multe domenii, în actele oficiale nu și-a trecut niciuna. Domnului Plahotniuc îi scapă un lucru gogoș, nu sunt pe placul tuturor, conchide autoarea de la Adevărul. Un alt articol din aceeași publicație, semnat de istoricul Mihai Tașcă, ne întoarce cu vreo 70 de ani în urmă, scriind despre așa numita troică specială a NKVD, care în perioada sovietică a fost organul extrajudiciar care în 2 ani de activitate în stânga Nistrului a examinat 4700 de dosare ale unor foști culaci, infractori și alte elemente antisovietice, dintre care 3497 de persoane au fost împușcate. În total, troica specială din Tiraspol s-a întrunit în 110 ședințe, reflectate în tot atâtea procese verbale, scrie autorul. Cele mai multe sentințe de condamnare la împușcare, 230, au fost pronunțate la ședința din 22 aprilie 1938, de ziua de naștere a conducătorului URSS Vladimir Lenin. Mai scrie istoricul Mihai Tașcă, în adevărul mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Люди мы вот так, до влечей остаться этой луч.
Чисто белый политик, главное, царь. Да форма основной принципал.
Идеи боны, ничего проблемы. Да, гайская помесерчинта.
Реалитатя ку аменунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Pe 27 martie, în dricul nopții, niște indivizi necunoscuți au distrus monumentul lui Lenin din Dondușeni. Am întâlnit în zilele următoare oameni bucuroși, euforici, care îmi spuneau că demolarea lui Ilici e o dovadă că trecutul sovietic comunist dispare din Moldova. Am rămas calm și nu m-am grăbit să le împărtășesc bucuria. Și asta pentru că, deși îmi displace ideologia de sorginte sovietică, consider că balastul trecutului sovietic trebuie eliminat în mod civilizat, nu prin atacuri cavalerești în fapt de noapte. Pe deasupra, remarcasem la postul TV local mai mulți locuitori ai urbei în frunte cu președintele raionului, îngrijorați și ofensați de distrugerea lui Lenin. Am știut deja atunci că monumentul lui Lenin va fi reactivat. Și iată, confirmarea am găsit-o chiar ieri în ziarul Timpul. Monumentul liderului proletar a fost refăcut și reinstalat de populația nostalgică din Dondușeni. Oamenii, zice-se, s-au mișcat repede, au strâns bani pentru refacerea monumentului. Faptul nu ar trebui să ne mire prea tare, de vreme ce președintele raionului vorbea de dispariția unui monument al culturii, iar Lenin e prezent în sufletele multor concetățeni de-ai noștri. Și aici aș face o precizare. Nu e exclus ca atacatorii nocturni să mai plănuiască doborârea vreunui Lenin. S-au auzit voci care vor să lichideze monumentul lui Lenin de la Eren și mă tem că aceste posibile acțiuni îi vor înfuria și mai tare pe nostalgici. Unde mai pui că situația actuală din țară, când PCRM-ul nu recunoaște actuala putere, nu mi se pare deloc prielnică pentru acțiuni necugetate și care, în esență, nu schimbă datele problemei. Degeaba îl distrugi pe Lenin cel de piatră dacă el rămâne în mințile concetățenilor tăi. De aceea, eu unul consider că cel mai bun leac pentru simbolurile sovietice e timpul. Iar pe moment există probleme mult mai grave în țară decât prezența în unele localități a monumentelor lui Ilici. Ar fi bine să eliminăm corupția, evaziunea fiscală, să ridicăm nivelul de trai al oamenilor. Atunci și despărțirea de Lenin nu va fi atât de dureroasă.
Jurnal de corespondent acum de Alexandru Călinescu, jurnal dedicat electoralei din Franța.
Mai sunt 10 zile până la primul tur al alegerilor prezidențiale din Franța și rezultatul e în mod cert previzibil. Vor merge mai departe Nicolas Sarkozy și François Hollande, primul având în sondaje un foarte mic avantaj față de al doilea. Numai că, în turul decisiv, din 6 mai, socialistul Hollande pare să fie marele favorit. Surpriza actualei campanii electorale a fost însă ascensiunea liderului frontului de stânga, Jean-Luc Mélenchon. Frontul de stânga reunește, pe lângă Partidul Comunist, mai multe grupări de inspirație trotskistă. La marile mitinguri organizate de frontul de stânga, mulțimea intonează Internaționala și alte cântece revoluționare, fluturând sute de steaguri roșii. Retorica lui Mélenchon e pe cât de rudimentară, pe atât de agresivă. El clamează necesitatea imperioasă a unei revoluții, a unei insurecții cetățenești. Îl invocă pe Robespierre, invocă regimul de teroare instaurat după Revoluția din 1789 pentru a cere răsturnarea ordinii sociale existente. fost trotskist în tinerețe, a fost socialist, a fost chiar și ministru la un moment dat, Mélenchon a reușit performanța de a readuce pe scena politică Partidul Comunist, care ajunsese o prezență fantomatică. Comuniștii n-au sânge pe mâini, declară el, afară doar de sângele invadatorilor împotriva cărora ei au luptat și pe care i-au respins. Cu astfel de idei, Jean-Luc Mélenchon a ajuns să aibă 15% în sondaje. După câte știm despre comunism, nu vi se pare totuși cam mult? Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Final de emisiune, Liliana Barbăroși, Alexandru Canțir și toți colegii de la Chișinău și Praga vă urăm sărbători înălțătoare. Să auzim numai de bine aici, Radio Europa Liberă.